έρθει εδώ προς τα νότια, στην περιοχή μας δηλαδή, την ευρύτερη θα έλεγα περιοχή μας, έτσι. Και μια και την Κυριακή...
Έχουμε έρθει στο ίδιο παράλληλο.
Ναι, η γείτονα Τουρκία έχει εκλογές, σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία στην Ελλάδα του αγαπητού μας φίλου, του καθηγητή της πολιτικής ιστορίας στο...
Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Πολιτικών επιστημών μάλλον, όχι πολιτική ιστορία, πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τον Χρήστο Δοντεάζη.
Ίσως ο μόνος ομογενής και Έλληνας ακόμα που γνωρίζει την εσωτερική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
Ναι,
καλύτερα από τους Τούρκους, λέει.
Και τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο και τον ευχαριστούμε για αυτόν.
Καλημέρα σας.
Και αυτόν ασφαλώς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα σας.
Και για την υπομονή σου, γιατί όπως είπα, ξεφύγαμε λίγο με την Εσθονία. Πιστεύω ότι και εσύ τα άκουσες, ήταν ενδιαφέροντα. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος, ένας άλλος κόσμος θα έλεγα, έτσι.
Χωρίς προεκλογικές εκστρατείες.
Και που δεν συνάδει με την τουρκική κουλτούρα φυσικά.
Ούτε και με την ελληνική.
Νομίζω ούτε και με την ελληνική αν το σκεφτείς. Πολλά από αυτά που μας είπε
τώρα,
ο
δεν μπορώ να φανταστώ τώρα να πάει ο Ερντοάν σε ένα μπαρ που δεν πάει. Να κάτσει να πιει ένα ποτό με τη γυναίκα του.
Ποτό.
Λέω τώρα.
Σε μουσουλμάνος.
Τσάι.
Τσάι. Οι 100 θαμώνες, οι 99 θα είναι αστυνομικοί.
Και ο ένας που δεν θα το ξέρει ότι οι άλλοι 99 είναι αστυνομικοί.
Εννοείται. Και τα γκαρσόνια θα είναι επίσης της αστυνομίας.
Εντάξει. Στην Ελλάδα έχουμε λίγο πιο μπροστά. Ας πούμε, δεν είναι όλοι, είναι η μισή, ας πούμε.
Εντάξει.
Ή έρχονται, ας πούμε, η προστασία, για να μην γίνει τίποτα, ας πούμε.
Χρήστο, να σε καλωσορίσουμε και πάλι.
Καλώς σας βρήκα.
Και να μας πεις ποια είναι τα τελευταία νέα. Είμαστε σήμερα Πέμπτη. Πότε σταματάει η αλήθεια η προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία, αύριο?
Το Σάββατο μάλλον.
Το Σάββατο
δεν γίνεται τίποτα.
Τίποτα. Ξεκουράζονται όλοι.
Παραμονή.
Αλλά έχουμε, βρε Χρήστο, έχουμε μπερδευτεί τελείως. Έτσι ήσουν πάντα ο άνθρωπος ο οποίος μας έλεγε ότι ο Ερντογάν θα νικήσει, γιατί για χίλιους δυο λόγους όπως έλεγε. Γιατί είναι 20 χρόνια, γιατί έχει μπει βαθιά μέσα παντού, έχει κάνει περήφανος στους Τούρκους για την πολιτική του που τα έχει βάλει με όλους. Ίσως την οικονομία τα έχει κάνει καλά, τώρα τελευταία έχουν προβλήματα και μειώνονται. Αλλά όλοι οι άλλοι, όλες οι δημοσιοποίησεις, διάφορες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, μας λένε ότι βγαίνει η αντιπολίτευση των 6, των 7, του Κιλισδάρογλου.
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Ερντοάν πρέπει να κερδίσει τις εκλογές. Για ποιο λόγο, να το τονίσω. Γιατί το κόμμα του Ερντοάν τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει αποκτήσει το χαρακτήρα του κρατικού κόμματος. Δηλαδή το κόμμα το οποίο
το
διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί το πολιτικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες. Όπως ακριβώς είχε γίνει με τον Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή τότε, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος ηγείται του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τώρα που ηγείται ο νυν υποψήφιος της αντιπολίτευσης,
ήταν
ο Κεμάλ και αυτός, ο οποίος τι έγινε, είχε διαμορφώσει τις τότε κατευθυντήριες γραμμές, τις βάζει στο Σύνταγμα του 1924 και μετά όλο το πολιτικό σύστημα κινιόταν με βάση το πνεύμα του Συντάγματος του 1924.
Τι λες, και μετά από 100 χρόνια, το 2024, θα γίνει η αναμόρφωση όλο αυτό.
Ακριβώς.
Μετά από 100 χρόνια.
Οπότε,
είναι και σημαδιακό.
Οπότε πλέον στη θέση του κρατικού κόμματος, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει έρθει το κόμμα του Ερντοάν. Που σημαίνει τι, ότι ο Ερντοάν έχει ως τελευταία αποστολή τι, να φτιάξει το νέο σύνταγμα.
100 χρόνια μετά.
Ακριβώς. Και μάλιστα το έχει πει πολύ καθαρά πριν από ένα μήνα. Πριν από 15 μέρες είπε ότι μετά τις εκλογές θα κάνω το νέο σύνταγμα και θα ακουμπήσω τα 4 πρώτα άθρα του συντάγματος. Το λέει τι θα κάνει.
Ναι, αλλά υποτίθεται αυτό έπρεπε να έχει γίνει
και
πριν τις εκλογές.
Και δεν είναι η αντιπολίτευση εναντίον, όχι.
Η αντιπολίτευση, το πολιτικό μανιφέστο που είχε υπογράψει πριν από ένα χρόνο, που λέει ότι σε περίπτωση που κερδίσουμε τις εκλογές θα επανέλθουμε στην προδρευμένη δημοκρατία. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο θα καταλάβουμε ότι δεν είναι αντίθετη στην ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντοάν. Όταν λέει ότι η τουρκική δημοκρατία χτίστηκε με βάση το Σύνταγμα του 1921, αναιρεί το 1924, το απορρίπτει, οπότε σημαίνει ότι ο νυν υποψήφιος που ηγείται του κόμματος που είχε διαμορφώσει το Σύνταγμα του 24, απορρίπτει την ιστορική του αποστολή και αποδέχεται τη νέα κατάσταση. Το Σύνταγμα του 1921 ήταν κομμένο και ραμμένο σύμφωνα με την αμερικανική τη λογική.
Α, και επανερχόμαστε πάλι σε αυτό.
Γι' αυτό το τελευταίο 1,5-2 χρόνια λένε κάποιοι από το κόμμα του Ερντοάν ότι εάν είναι να φτιάξουμε νέο σύνταγμα, να το κάνουμε έχοντας ως βάση το σύνταγμα του 1921.
Ναι,
και
αλλά
η αντιπολίτευση το έχει.
Συγγνώμη,
μέσα στο πολιτικό.
Γιατί όταν το 1921 έχει γίνει ένα σύνταγμα και το 1924 αλλάχτηκε?
Γιατί το 1924
στα μέτρα του
Κεμάλ? Όχι, απλώς τι έγινε. Το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, οπότε η Ευρώπη και ειδικά η Γαλλία δήλωσε ότι εγώ είμαι πλέον παρόν και έχω λόγο στην ίδρυση αυτής της χώρας, άρα και κοινωνιολογικά θα έχω λόγο.
Α, δηλαδή οπότε υπήρχε, είχε εξαμερικανιστεί το 1921 και το έγινε πιο ευρωπαϊκό, γαλλικό το 24.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό ο Ερντοάν, λέει, και κάποιοι οι οποίοι είναι, τα γνωρίζουν τα θέματα, λένε ότι θα πρέπει να πάρουμε ως βάση το σύνταγμα του 1921. Και αυτό το έχει βάλει η αντιπολίτευση στο πολιτικό μανιφέστο της. Επίσης, αν δείτε τις λίστες της αντιπολίτευσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση, έχει βάλει ο Κλειστάρολου σε εκλόγιμη θέση 39 Ισλαμιστές από το κόμμα του Μπαμπαζάν, του Ταβούτογλου και το τρίτο κόμμα της Ευτυχίας, το Ισλαμικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Ερντοάν στη Νέα Βουλή ξεκινήσει τη διαδικασία για το νέο σύνταγμα, οι 39 βουλευτές θα πούνε ναι στο νέο σύνταγμα. Γιατί όλοι αυτοί οι Ισλαμιστές, που τους περισσότερους τους γνώρισα όταν έκανα τη διατριβή μου και την έρευνά μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμπορευτεί με τον Ερντοάν 40-50 χρόνια και είχαν ως στόχο τι, να γκρεμίσουν αυτό το οικοδόμημα που είχε φτιάξει ο Μουσταφά Κεμάλ. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη μια μέρα στην άλλη αλλάξανε.
Δηλαδή, αν αύριο εκλεγεί ο Κιλιντσάρογλου, λέμε τώρα,
ναι,
και με δεδομένο αυτό το οποίο λένε, ότι εγώ, αν με εκλέξετε πρόεδρο, ας πούμε, θα κινηθούμε πάλι προς την παλιά κατάσταση.
Όχι, το θεωρώ αδύνατο. Αδύνατο, γιατί έχουν βάλει υπογραφή σε ένα μανιφέστο το οποίο δεν μου δίνει την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επανέλθουν στην προοδευμένη δημοκρατία. Επίσης, ένα άλλο πιο έτσι πρακτικό ζήτημα. Λένε ότι εφόσον κερδίσει ο Κλειστάρολου θα υπάρχουν 7 αντιπροέδροι. Οι 5 των άλλων κομμάτων συν τους 2 τους δημάρχους. Όταν μιλάμε και για προοδευμένη δημοκρατία, ασφαλώς θα πρέπει να μιλάμε και για πρωθυπουργό. Αυτοί μιλάνε για αντιπρόεδρο. Πού είναι ο πρωθυπουργός? Η Μεράλια Ξενέρ λέει ότι εγώ θα γίνω πρωθυπουργός, αλλά το θεωρώ μη έφικτο.
Άρα δεν θα το αλλάξουν.
Ακριβώς, θα συνεχίσουν την πεπατημένη.
Αυτή τη στιγμή τα γκάλοπς τι δείχνουν? Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έστω και με βραχία κεφαλή, στις πρώτες τις εκλογές της 14ης Μαΐου, δηλαδή της Κυριακής, προηγείται ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κιλιντσάρογλου.
Τότε στις δεύτερες θα νικήσει, όπως λέω.
Κοιτάξτε,
ο Χρήστος.
Περίμενε, ρε εσύ, Πέτρο, δεν είναι τόσο απλό.
Στο πρώτο γύρο θα κερδίσει ο Ερντοάν.
Πάντως, γιατί αν δεν κερδίσει τον πρώτο γύρο, θα κερδίσει.
Άρα
το δεύτερο.
Εσύ λες ότι τα γκάλοπς τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνουν την,
κοιτάξτε,
σωστή εικόνα του προεκλογικού
πιο
του
πολύ,
σώματος,
πιο
του
πολύ εμπιστεύομαι το δικό μου το κριτήριο και με όλο το θάρρος, γιατί κάθε φορά που βγαίνω στην Άγκυρα βλέπω μια ατμόσφαιρα υπέρ του Ερντοάν παρά ένα αρνητικό κλίμα.
Ναι, αλλά η Άγκυρα είναι ένα μέρος της Τουρκίας. Υπάρχει η βαθιά Ανατολή που λέμε.
Η Ανατολή είναι ερντοανικιά.
Ναι, υπάρχουν τα παράλια.
Η Κωνσταντινούπολη μόνο, δηλαδή μόνο τα παράλια.
Η Κωνσταντινούπολη με την τελευταία συγκέντρωση που έκανε και μάζεψε σχεδόν 2 εκατομμύρια και μάλιστα δώσαν εντολή να μην έρθουν από άλλες περιοχές.
Α, δηλαδή δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν στην Ελλάδα παλιά, τα πούλμαν από όλες τις περιοχές.
Ειδικά στη τελευταία τη συγκέντρωση, αυτή που έκανε στην Κωνσταντινούπολη, δόθηκε εντολή στις κομματικές οργανώσεις να μην μισθώσουν ούτε ένα λεωφορείο.
Αλήθεια?
Ήταν το 98% και το 95% ήταν οι Κωνσταντινούπολίτες.
Τι λες?
Τι πληθυσμό έχει η Κωνσταντινούπολη?
20 εκατομμύρια.
20 εκατομμύρια.
Οπότε ήταν το 4-5% του εκλογικού σώματος.
Όχι, παραπάνω ήταν. 4-5. 2 εκατομμύρια.
Όχι, λέω γενικά για όλη, ναι, ναι, για όλη την Τουρκία. Ο Ερντοάν, θα σας πω, κάνει κάτι άλλο πολύ έξυπνο. Ναι, μεν λέει ότι οικονομία έχουμε πρόβλημα και μη με θυσιάστε για το κρεμμύδι και για το σκόρδο και για την πατάτα.
Α, έτσι λέει.
Το είπε τελευταία φορά. Όμως κάνει κινήσεις που έχει φουσκώσει την εθνική αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια του μέσου Τούρκου. Δηλαδή, ο Μουσταφά Κέμαλ, όταν είχε ιδρύσει την Τουρκική Δημοκρατία, είχε πει ότι ο μέσος Τούρκος πρέπει να φτάσει στο επίπεδο του δυτικού πολιτισμού, δημιουργώντας ένα κόμπλεξ στην κοινωνία, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε δυτικοί, άρα πρέπει να τους φτάσουμε. Και αυτό το παρατηρούσα όταν είχα πρωτοπάει Τουρκία το 99, που μου λέγανε όλοι, κοίτα, είμαι και εγώ δυτικός. Μπορώ να καπνίζω, πίνω, έχω πολλές φιλενάδες, έχω πολλούς φίλους,
αυτοκίνητα,
είμαι και εγώ δυτικός. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, σε εσάς ήρθα, λέω, δεν χρειάζεται να μου αποδείξετε αν είσαστε δυτικοί ή όχι. Αν δεν μου αρέσετε ως λαός, θα φύγω.
Τώρα όμως.
Έρχεται ο Ερντοάν και τι λέει, για στάσου, βρε αδερφέ. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι που θα μας κάνουν εμένα μαθήματα πολιτισμού? Εμείς οι Τούρκοι, λέω, όχι ότι είμαστε ίσοι, είμαστε ανώτεροι. Και βγάζοντας το αεροπλάνο φόρο, το ελικόπτερο, τάγκ, το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, τα drones και όλα αυτά, δείχνει στο μέσο Τούρκο την εικόνα. Εδώ έχουμε έναν ηγέτη, ο οποίος πλέον έχουμε ανεξαρτοποιηθεί πλέον από τη Δύση και η Τουρκία πλέον έχει ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε. Γι' αυτό το λόγο ο Economist, Spiegel και όλη η κακιά η Δύση προσπαθεί, κακολογώντας τον πρόεδρο, να ανακόψει αυτή την ανωδική πορεία της Τουρκίας. Αυτό που κάνουν οι Δυτικοί βασικά βοηθάνε τον Ερντοάν σε μεγάλο βαθμό.
Βέβαια, όταν το επιτίθεται εναντίον,
πάντα σε κάθε προεκλογική αναμέτρηση θα υπάρξει μία σύγκρουση με τη Δύση, το οποίο αυτό ευνοεί εν τέλει τον Ερντοάν. Δεν πάει ένας, που ήταν νομίζω στη Σουηδία, έξω από την τουρκική πρεσβεία πει τις εκλογές και σκίζει το Κοράνι. Έξω από την τουρκική πρεσβεία και σκίζει το Κοράνι. Αυτό ποιον ευνοεί?
Τον εθνικιστή, λέει, τον Ερντοάν.
Το μέσο Τούρκο.
Ναι,
ο οποίος βλέπει, ναι, λέει, έχουμε προβλήματα με την οικονομία, αλλά βλέπει 6-7 αρχηγούς κομμάτων οι οποίοι μαλώνουν για το τι καρέκλα θα έχουμε σε περίπτωση που κερδίσουμε τις εκλογές, και βλέπουν τώρα 6-7 νοματέους να μαλώνουν για θέματα φτηνά, όπως τα λέει ο Τούρκος, και βλέπουν τον άλλον ο οποίος πετάει ελικόπτερα, αεροπλάνα.
Άρα Χρήστο, Ερντογάν βάζει τη σημαία την Τουρκία από την μια και το κρεμμύδι του Κιλιστάρολου από την άλλη.
Ακριβώς.
Τη σημαία θα επειδή,
επίσης, ο Κιλιστάρολου κάνει πολλά προεκλογικά σποτ σε μια κουζίνα.
Έλατε. Για τις γυναίκες.
Από το σπίτι του.
Οι γυναίκες αλήθεια δεν ψηφίζουν.
Αυτό στο μέσο Τούρκο δεν του αρέσει. Ο μέσος Τούρκος θέλει να βλέπει έναν ηγέτη, να βλέπει μεγαλεία, να βλέπει αστυνομικούς, να βλέπει ελικόπτερα, να τον παρακολουθούν κτλ. Δεν θέλει να βλέπουν τώρα να ήταν. Αν ο Ερντοάν έβγαινε με φόντο την κουζίνα και τα πιάτα και το νεροχύτη, τελείωσε.
Ναι, αλλά αυτά είναι σίγουρο ότι ο Κιλιντσάρογλου έχει συμβούλους, επικοινωνιακούς συμβούλους και ούτω καθεξής.
Τι να σας πούμε, έχουμε δημιουργήσει
πολλές αυτές. Κοντός πλανός, αλληλούια, να δούμε τώρα αν νικήσει η ποδιά ή η σημαία.
Μετά τον Ερντοάν, η ποδιά θα παίζει το πρώτο ρόλο. Γιατί όλοι με τον Ερντοάν ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος.
Όλοι ξέρουν ότι θα φύγει κάποια στιγμή.
Θα φύγει. Άλλωστε είναι οι τελευταίες του εκλογές.
Ναι, σωστά, σωστά.
Δεν μπορεί πλέον. Γι' αυτό και ο Ερντοάν έχει αρχίσει και μιλάει πολύ πιο ανοιχτά το τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Που θα κάνει τέτοιες μεταρρυθμίσεις που θα μείνουν για τις επόμενες
δεκαετίες. Ίσως και αυτά τα παραπατήματα λόγω υγείας κλπ. Είναι για να δώσουν και ένα στο μυαλό του Τούρκου ότι κοίταξε, αν δεις, εγώ θέλω να φτιάξω την Τουρκία να φύγω.
Αυτό
διότι θα με πάρει ο Θεός, ας πούμε.
Αυτό που έγινε στην συνέντευξη που αδιαθέτησε και μετά από 15-20 λεπτά τον βγάλανε πάλι, ένας δημοσιογράφος είπε ότι έπαθε ανακοπή. Και λέω, πότε πρόλαβε να γίνει ανακοπή, να το κάνουν χείριση ανοιχτής καρδιάς, να μπει στην εντατική,
να βγει
και μετά από 15 λεπτά, εντάξει. Αν γίνεται, λέω, κάτι τέτοιο, λέω, στην ιστορία, λέω, εντάξει, αυτό είναι.
Πάντως, επομένως, η δικιά σου άποψη είναι ότι την Κυριακή πρώτος θα είναι ο Ερντογάν.
Από το πρώτο γύρο και θα κερδίσει, πιστεύω.
Και στον δεύτερο γύρο, που θα γίνει 2 εβδομάδες αργότερα,
28 Μαΐου.
28 Μαΐου. Θα κόψει πρώτος το νήμα. Φυσικά.
Πρώτο γύρο. Δεύτερο δεν νομίζω να πάει. Τον Ερντοάν δεν τον έχω για δύο πράγματα. Να πάει στο δεύτερο γύρο, γιατί θα καταχαραχωθεί το κύρος του και θα πει ο κόσμος.
Δηλαδή,
δεύτερο γύρο.
Δηλαδή προβλέπεις. Πόσο χρειάζεται να πάρει τώρα?
50%.
50% συν μία ψήφο.
Δηλαδή πιστεύεις, εσύ πιστεύεις ειλικρινά ότι την Κυριακή ο Ερντοάν μπορεί να κερδίσει το 50% συν 1?
Κατά τη γνώμη μου, ναι.
Συγγνώμη, τι του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, πόσο τις εκατό του δίνουν.
Οι ανεπίσημες δημοσκοπήσεις του δίνουν γύρω στο 51% τώρα.
Όχι, οι επίσημες.
Οι επίσημες.
45, 46.
Εγώ κοιτάω τις ανεπίσημες.
Όχι, όχι, πόσο, οι επίσημες πόσο.
Οι επίσημες πόσο είναι.
Οι επίσημες του δίνουν γύρω 46-47.
Έχει αλλά... το Κιλιντσάρι παραπάνω από ό,τι ξέρω, έτσι.
Εκεί περίπου. Αλλά, αλλά τις ανεπίσημες και μάλιστα μία που μου στείλανε πριν, εχθές το βράδυ συγκεκριμένα, είναι γύρω στο 50-51%.
Αυτές οι ανεπίσημες από πού προέρχονται.
Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες τα γκάλο που κάνουν τα στέλνουν απευθείας στα κόμματα.
Που κάνουν τα κόμματα.
Ακριβώς. Και είναι γύρω στο 50-51% και δεν έχουν υπολογίσει τις ψήφους του εξωτερικού που ο Ερντογάν θα πάρει άλλο ένα 2% από εκεί.
Αλήθεια, πόσοι Τούρκοι του εξωτερικού ψηφίζουν συνήθως στις εκλογές? Πόσα εκατομμύρια θέλουν?
Γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια. Α, και στις προηγούμενες εκλογές ο Ερντογάν πήρε 1,8%. Στη Γερμανία πήρε 60-70%. Στη Γαλλία το ίδιο. Γιατί διάβασα μία πολύ ωραία συνέντευξη,
δηλαδή,
που έδωσε στο Spiegel.
Οι Τούρκοι του εξωτερικού, σύμφωνα με αυτά που μας λες, ιδίως της Γερμανίας και της Γαλλίας, που είναι η πλειοψηφία, φαντάζομαι.
Και γενικά ψηφίζουν Ερντογάν.
Ψηφίζουν σε μεγάλο συντριπτικό ποσοστό Ερντογάν.
Θα σας πω, είδα μία πολύ ωραία συνέντευξη ενός Τούρκου μετανάστη που ζει στη Γερμανία. Και το ρωτάνε από το περιοδικό, γιατί ψηφίζετε τον Ερντογάν σε τόσο μεγάλο ποσοστό.
Παθμό.
Και λέει, όταν εμείς μεταναστεύσαμε στη Γερμανία, ντρεπόμασταν να πούμε ότι ήμασταν Τούρκοι. Γιατί οι υποδομές της χώρας, όταν βλέπαμε τη Γερμανία, τους δρόμους, την υγεία, την παιδεία, λέμε, πού ήρθαμε. Όταν ήρθε ο Ερντογάν και βλέπαμε τους δρόμους που κάνει, την υγεία και όλα αυτά, αρχίσαμε να αισθανόμασταν υπερήφανοι, γιατί οι υποδομές που γίνονται στην Τουρκία είναι σχεδόν εφάμιλες με τις ευρωπαϊκές.
Πάντως οι υποδομές κάτω εκεί που γίνανε σεισμοί αποδείχθηκαν...
Όσο για αυτό το θέμα θα σας πω.
Α, ναι, έχει
όχι
μια...
παρένθεση, το, εγώ το
ναι,
ανέφερα...
Όχι. Είναι
θα σας
σημαντικό
πω,
αυτό
θα σας πω.
Που νομίζουν όλοι ότι θα χάσει η εξαιτίας.
Όχι, θα σας πω. Τα σπίτια που έκτισε ο τουρκικός οργανισμός εργατικής κατοικίας, ο λεγόμενος Τόκι, δεν γκρεμίστηκε ούτε ένα.
Ναι.
Ούτε μια αρρωγμή, που σημαίνει ότι στη συνείδηση του κόσμου λέει ότι τα σπίτια που έφτιαξε το κράτος, άρα ο Ερντογάν, είναι γερά. Εάν γκρεμιζόντουσαν τα σπίτια αυτά, πιστέψτε με ότι ο Ερντογάν δεν θα υπήρχε πλέον στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Ούτε καν υποψήφιος δεν θα ήταν. Μπορεί οι περισσότεροι εργολάβοι που φτιάξανε τα σπίτια σε συνεργασία με το τουρκικό οργανισμό εργατικής κατοικίας να είναι και ο ίδιος που έβαζε άμμο στα άλλα τα σπίτια. Τα ιδιωτικά. Αλλά αυτό ο κόσμος δεν το βλέπει. Βλέπει ότι τα σπίτια που φτιάξε ο Ερντογάν είναι γερά, τα άλλα τα σπίτια που φτιάξαν κατά ιδιωτική πρωτοβουλία οι εργολάβοι ήταν σαθρά. Οπότε, τι γίνεται τώρα?
Ναι, αλλά αυτός λέω... δεν τους, στην ουσία τους αθώωσε, υπό την έννοια τους είπε, ελάτε πληρώστε ένα πρόστιμο και θα σας δώσω συγχωρό χάρτη.
Ναι, ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό. Ο κόσμος επίσης βλέπει και το άλλο. Γίνανε στο παρελθόν τόσοι σεισμοί, έλεγε ο Ερντογάν. Σε ένα χρόνο θα σας παραδώσω 10.000 σπίτια. Σε ένα χρόνο πήγαινε και έκανε τα εγγένεια και τους έδινε και το κλειδί στο χέρι. Και λέει ο κόσμος, είναι ο μοναδικός που μπορεί, αφού μας έταξε 650.000 σπίτια σε ένα χρόνο,
και τέλος
πάντων, ό,τι θα τα κάνει.
Ό,τι έγινε, έγινε, έφταιγε, δεν έφταιγε. Το θέμα είναι πότε θα πάρουμε τα καινούργια σπίτια.
Ήδη έχει και παρέδωσε σε δύο χωριά. Τελείωσε η κατασκευή των σπιτιών και έβλεπα μέχρι τους είχαν βάλει και τα σεντόνια, τα πάντα και το ψυγείο που το άνοιξε τηλεόραση, είχαν μέσα αυγά, σάλτσες, κρέατα, μπήκανε με το κλειδί στο χέρι.
Οπότε,
κατσαρόλες, τηγάνια, τα είχαν όλα.
Οπότε κατά κάποιο τρόπο ψηφίστε με για να πάρουν και τα υπόλοιπα 500.000.
Μα ο κόσμος το πιστεύει αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πριν δεν το έκανε και τώρα το έκανε λόγω των εκλογών.
Έχει την
καλή και μαρτυρία και σου λέει είναι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος.
Πάντως κι εγώ αν ήμουν στη Γερμανία, Ερντογάν θα ψήφιζα αν ήμουν Τούρκος, έτσι.
Άρα μας εξηγείς εδώ αφενός γιατί οι Τούρκοι του εξωτερικού ψηφίζουν Ερντογάν, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω για να σταθώ λίγο σε αυτό. Τα κριτήρια για να ψηφίσει ένας Τούρκος του εξωτερικού στις εκλογές της Τουρκίας.
Δεν είναι το κρεμμύδι γιατί το παίρνει στη Γερμανία.
Όχι, όχι, ενώ, δεν εννοώ αυτό. Ενώ ένας Τούρκος που μένει στην Γερμανία ή στη Γαλλία, κοιτάξτε, για να πάει να ψηφίσει στο προξενείο ή υπάρχει και επιστολική ψήφος, δηλαδή μέσω επιστολής.
Νομίζω στο προξενείο.
Στο προξενείο
και, στα σύνορα. Ναι. Αν είναι Τουρκία και θέλουν να βγουν.
Ήθελα να ρωτήσω, για να ψηφίσει αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει αφημί όπως ζητάγανε εδώ, πρέπει τα δύο τελευταία χρόνια, δέκα, δεν ξέρω εγώ τι, να έχει ζήσει στην Τουρκία. Έχεις υπόψη ποιοι
εφόσον είναι Τούρκος υπήκος και έχει τουρκική ταυτότητα, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει οπουδήποτε και να βρίσκεται στον κόσμο.
Μάλιστα. Δεν του ζητάνε ούτε αφημί, ούτε οτιδήποτε όπως ζητάνε εδώ πέρα.
Όχι, αρκεί να πας, λέει, με τη ταυτότητά σου και έχουν
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, η οποία βλέπει πού είσαι και τι κάνεις κτλ.
Μέρα με νύχτα δηλαδή με εμάς που με όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία μπήκανε καταλήξαμε στο τέλος από την πρώτη.
Έτσι, για να πω κάτι τώρα που λέει ο Δημήτρης, το 2006 πήγα πρώτη φορά στην Τουρκία οδικός. Και εντάξει, πέρασα τα δικά μας τελωνία και πήγα εκεί στο τελωνίο. Ήταν πολύ τυπική, έδωσα τα τέτοια, πέρασα. Όταν γύριζα με το αυτοκίνητο και πλησίασα στο τέτοιο, μου λέει ο Τούρκος, γιατί είχαν πάρει τα στοιχεία μου, είδαν το νούμερο του αυτοκίνητου, καλημέρα σας κύριε, δίπλα, στα αγγλικά, αυτό. Δηλαδή έμεινα φεύγοντα. Φτάνοντας στο δικό μας και λοιπά, ψάχαμε να βρούμε πού είναι ο υπάλληλος, καθυστερείς πράγματα και λέω, οπ, εδώ λειτουργεί. Λοιπόν, αν το 2006 λειτουργούσαν έτσι τα σύνορά τους, σκέφτομαι πώς θα λειτουργούν τώρα, έτσι.
Ναι.
Τέλος πάντων, πάντως εγώ ήθελα να μείνω στο
επίσης,
γεγονός.
Επίσης, να τονίσω και κάτι άλλο. Ο κόσμος διψάει για αλλαγή. Έχει βαρεθεί τον Ερντοάν. Το λένε και οι δικοί του ψηφοφόροι. Αλλά όταν βλέπουν από την άλλη μία αντιπολίτευση η οποία είναι ανεπαρκής
και είναι διασπασμένη
και είναι λίγοι και βλέπουν να πλακώνονται αναμεταξύ τους, αυτό δεν δημιουργεί και μία εικόνα αποφασιστικότητας. Εάν η αντιπολίτευση πριν από 1,5 χρόνο έλεγε εμείς προτείνουμε τον Κιλιστάρογλου από την αρχή, θα συσπηρωθούμε γύρω από τον Κιλιστάρογλου,
ναι μεν
είμαστε 5 ηγέτες που έχουμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις, θα τα βρούμε αυτά. Ο εμάς ο στόχος μας είναι να ρίξουμε τον Ερντοάν και να είχαν μια τέτοια αποφασιστική πολιτική στάση, ο Ερντοάν θα είχαν.
Πόσο μάλλον που η Αξενέρ έφυγε, ξαναγύρισε,
η Αξενέρ, όλα αυτά. Η Αξενέρ έκανε κάτι πολύ...
Η Αξενέρ, να πούμε ότι είναι μία από τις ηγέτιδες
αντιπολίτευσης. Η μόνη γυναίκα.
Η οποία
του καλού κόμματος,
του
ακριβώς, η οποία ήταν αυτή η οποία έκαψε την υποψηφιότητα των δύο δημάρχων. Έβγαινε πριν από 1,5 χρόνο και έλεγε εγώ θα ήθελα τον δήμαρχο της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης.
Α, είχε πει το αντίθετο.
Το έλεγε. Δεν σημαίνει, δεν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, αν θέλεις σοβαρά να τους προωθήσεις, δεν το λες. Έπαιζε το όνομα συνέχεια.
Όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και την εχθρότητα του Κιλιστάρογλου που δεν ήθελε να πάνε δύο άλλοι.
Ο Κιλιστάρογλου μετά είπε ότι ο Ιμάμπουλου θεωρείται παιδί μου, είναι δήμαρχος, το ξέκοψε και εγώ τον έκανα δήμαρχο. Ο Ιμάμπουλου για μένα έκανε δύο πολύ μεγάλα λάθη. Πρώτον, τον βλέπω τώρα πώς κινείται στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, μιμείται πολύ τον Ερντοάν. Λάθος. Αφού ο Ερντοάν είναι αυτός που είναι, έχει το χαρακτήρα του. Κάνε κάτι το διαφορετικό. Ο κόσμος θα πει, εδώ έχουμε τον Ερντοάν, τώρα το original, θα πάμε τώρα στη Μαϊμού.
Σωστό.
Πρώτον αυτό και δεύτερον, το μεγαλύτερο του λάθος κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι ότι εκλέχθηκες δήμαρχος. 5 χρόνια κάνε τη δουλειά σου. Εκείνος με το που εκλέχθηκε δήμαρχος νόμιζε ότι εκλέχθηκε πρόεδρος δημοκρατίας. Και είχε βλέψεις προς το προεδρικό μέγαρο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Κάτσε δούλεψε 5 χρόνια να έχει την καλή μαρτυρία 20 εκατομμυρίων ανθρώπων και μετά το 24, μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές, να έβαζες για υποψήφιος. Αφού ούτως ή άλλως θα χάσει ο Κιλιστάρογλου, τότε θα μπορούσες να πεις ότι εγώ είμαι εδώ για σας. Δεν πρόκειται κανένας να του λέγε τίποτα. Και αν ήταν αντίπαλος του Ερντοάν και μετά θα κέρδιζε. Κάηκε. Ο Ερντοάν, γιατί πολλοί τον ταυτίζουν με την πορεία του Ερντοάν, δήμαρχος ο Ερντοάν στη Κωνσταντινούπολη και ο Ιμάμπουλου το ίδιο. Ο Ερντοάν 5 χρόνια σήκωσε τα μανίκια και έκανε δουλειά. Ακόμα και από τον κόσμο της αντιπολίτευσης είχε την καλή μαρτυρία ότι καθάρισε τα σκουπίδια, έφερε το νερό, έκανε τούτο.
Ό,τι έκανε ο Έντιρά μας στην Αλβανία.
Οπότε με το που ίδρυσε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης υπήρχε ένας άνεμος ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Ο Ιμάμογλου δεν ξέρω αν θα κερδίσει τις εκλογές στις δημοτικές και το 2024. Διότι αν τις πάρει ο Ερντοάν από το πρώτο γύρο με ένα ποσοστό τέτοιο που δεν θα χωρεί αφισβήτηση από την αντιπολίτευση για να προχωρήσει σε όλες τις αλλαγές, το 24 την Κωνσταντινούπολη την έχει κερδίσει ο Ερντοάν.
Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Πάντως εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο είπες, στην πρόβλεψή σου ότι την Κυριακή πρώτος το νήμα, κατά την άποψή σου, θα κόψει ο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι τα Γκάλοπς αυτή τη στιγμή δίνουν μικρό έστω προβάδισμα στον Κιλιντσάρογλου και λες όχι μόνο θα κόψει το νήμα πρώτος, αλλά θα ξεπεράσει και το 50% και θα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι προηγείται λίγο ο Κιλιντσάρογλου έναντι του Ερντογάν, ότι κανείς δεν παίρνει το 50%, άρα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου κομβικό ρόλο θα παίξει ο τρίτος υποψήφιος, ο Ιντζές, ο οποίος συγκεντρώνει, δεν ξέρω, 7-8% στις προτιμήσεις αυτή τη στιγμή.
Τώρα τα Γκάλοπ τον έχουν γύρω στο 2-3%.
Τόσο κάτω έχει πέσει.
Ναι.
Ενώ τώρα υπάρχει πόλωση πλέον, απορώ και εγώ ποιος θα ψηφίσει τον Ιντζέ ή κάποιο τρίτο κόμμα.
Επίσης, όταν τα Γκάλοπ δείχνουν τον αντίπαλό σου να υπερτερεί 10%, αυτό θα λειτουργήσει συσπηρωτικά και για τους Ισλαμιστές. Γιατί, τι γίνεται τώρα. Ένας Ισλαμιστής σου λέει, αν έρθει ο Κιλιντσάρογλου, αυτός επειδή θέλει να μας επαναφέρει στην προτρευωμένη δημοκρατία, μήπως χάσω το iPhone μου, μήπως χάσω αυτό το lifestyle που είχα αποκτήσει με τον Ερντογάν. Οπότε λειτουργεί συσπηρωτικά.
Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Υπάρχει περίπτωση οι γυναίκες, οι παραδοσιακές, οι περισσότερο, γιατί οι Ισλάμ είναι εκεί, να θεωρούν ότι με τον Ερντογάν νιώθουν καλύτερα θρησκευτικά από ότι με τον Κιλιντσάρογλου?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια το έχει κοσμικεύσει πολύ το Ισλάμ. Πάρα πολύ. Που για μένα πλέον η μαντήρα αποτελεί φορέας προόδου και όχι φορέας οπισθοδρόμησης. Και αυτό είναι ένα ποτάμι εξέλιξης το οποίο δεν γυρίζει πίσω πλέον.
Κατόρθωσε να βάλει και τη μαντήλα και να θεωρείται προοδευτικό.
Ακριβώς, γιατί οι δυτικές αξίες μπήκαν μέσω της μαντήλας στην τουρκική κοινωνία. Δεν μπορούσαν να ήταν ενάντια στη μαντήλα όπως ήταν στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν η ευρωπαϊκή γαλλική λογική. Γι' αυτό τονίζω τον αμερικάνικο σεκιουλαρισμό. Η Αμερική έχει το χαρακτήρα να ελίσσεται. Βλέπει την τουρκική κοινωνία, ποια είναι η κυρίαρχη νοοτροπία, το Ισλάμ. Θα βάλω και εγώ μαντήλα, αλλά σε βάθος χρόνου. Αλλά σε βάθος χρόνου, πας σε μια Ισλαμική γειτονιά, μπαίνει σε μια καφετήρια και τι λέει, self-service.
Μάλιστα. Σωστό. Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
Ορίστε.
Το οποίο από την αρχή το.
Να πούμε ότι μιλάμε, με τον Χρήστο Τεάζη, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο οποίος τυχαίνει να βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και έχει έρθει στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και Χρήστο, η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε σχέση με την Ελλάδα, ξέρω ότι εσύ ασχολείσαι με τα εσωτερικά της Τουρκίας, αλλά αυτό θα ήθελα τη γνώμη σου. Ο Ερντογάν είχε μια τακτική απέναντι στην Ελλάδα, λίγο εχθρική, άλλοτε καλύτερη, άλλοτε κορώνες αντίθεσης κλπ. Ο Κιλιντσάρογλου μερικές φορές υπερθεμάτιζε, δηλαδή έλεγε ακόμα περισσότερο, δηλαδή έλεγε 20 νησιά ο Ερντογάν, 80 εμείς. Και ξαφνικά, ενώ υπερθεμάτιζε αυτό, ξαφνικά ο Κιλιντσάρογλου τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, λέει εμείς λέει, θα τα κάνουμε καλά με όλους τους γειτονάς μας, θα υπάρχει ειρήνευση, όχι σαν τον, τον πολεμιστή Ερντογάν. Ακριβώς τώρα γιατί αυτή η αλλαγή στο θέμα της αντιπολίτευσης?
Δεν θα μιλήσω ως επιστήμονας Χρήστος, αλλά ως Χρήστος θα πω μόνο την άποψή μου. Ναι. Και από την εμπειρία μου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο αυτό δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και στην εξωτερική πολιτική. Την 25η Μαρτίου.
Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το Συμβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας? Η Αρχηγή των Γενικών Επιτελείων, ο Υπουργός Εσωτερικών, φυσικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Διοικητής της ΜΙΤ, οι οποίοι αυτοί λαμβάνουν αποφάσεις γενικά.
Αυτούς τους διορίζει όμως ο εκάστοτε Πρόεδρος, έτσι, είναι δική του άνθρωποι. Είναι στην
Όχι. Η σύνδεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι ήδη καθορισμένη. Θα είναι ο νυν Υπουργός Εσωτερικών, ο νυν Υπουργός Τάδη και αντιπρόεδρος αν υπάρχει.
Θεωρείται, ας πούμε, ένα think tank το βαθύ κράτος. Δηλαδή, αυτό είναι το.
Είναι το κράτος, είναι αποφάσεις που λαμβάνουν
στο κράτος.
Ακριβώς.
Τους διορίζει ο Πρόεδρος. Αυτό είναι δική του άνθρωποι, είναι αυτό λέω.
Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια ναι, αλλά θεωρώ ότι έχει μια λογική το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο ξεπερνάει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Την 25η Μαρτίου, ο Ερντογάν έστειλε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα λόγω της εθνικής μας.
Συζητήθηκε εδώ πάρα πολύ, ναι.
Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό τόσο
άρα
πολύ.
Άρα κατάλαβα τι λες. Αφού το συμβούλιο αποφάσισε διαφορετική πολιτική και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ακολουθούν αυτό.
Θα σας πω. Εγώ δεν στάθηκα τόσο πολύ στο τηλεγράφημα που έστειλε ο Ερντοάν, γιατί κατά καιρούς τουρκική πολιτική και τα λοιπά στέλνουν, αλλά και μετά από δύο μέρες αρχίσαν και λέγανε η Ελλάδα παραβιάζει, μπλα 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 μπλα. Ναι. Όσο την απόφαση που πήρε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που είπε ότι το θετικό κλίμα που έχουμε με την Ελλάδα πρέπει να το συνεχίσουμε. Εμένα αυτό μου έκανε
Οπότε
μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί συνήθως όσες αποφάσεις λαμβάνονταν από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και αφορούσαν την Ελλάδα, συνήθως ήταν επικριτικές. Ότι η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στον Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Αυτό για μένα ήταν μια χαραμάδα από ελπίδας ότι ίσως μετά τις εκλογές ακολουθηθεί μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών.
Άρα γι' αυτό και ο Κιλιστάρογλου λέει αυτά τα τελευταίες εβδομάδες αυτά τα πράγματα.
Πιο πολύ στάθηκα εκεί τώρα τι λέει ο Κιλιστάρογλου, τι λέει ο Ερντοάν, τι γράφημα έστειλε, δεν έδωσα τόσο μεγάλη σημασία όσο μου έκανε εντύπωση αυτό.
Ήταν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που
ακριβώς,
έδωσε τον τόνο.
Όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το 2004 πήρε μια απόφαση που είπε ότι ο Φετουλάχ Γκουλέν αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Τουρκίας. Προσέξτε, το 2004 που υποτίθεται ότι ο Φετουλάχ Γκουλέν ήταν πανίσχυρος.
Μάλιστα.
Και όταν διάβασα την απόφαση, είπα σε κάποιους φίλους μου, μάλλον θα πάω να φάμε κόλυβα για τον Γκουλέν. Όχι, μου λένε, είναι πανίσχυρος. Αυτό, παιδιά, λέει, υπάρχει απόφαση. Λέω, βγήκε. Όχι, μου λένε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και μετά και το 2016.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, Χρήστο. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς θα ψηφίσουν οι Κούρδοι, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Τουρκίας.
Ωραία, θα σας πω για τους Κούρδους.
Εκεί τι γίνεται?
Το Κουρδικό Κόμμα δήλωσε ότι εμείς θα υποστηρίξουμε τον Κιλιστάρογλου για υποψήφιο πρόεδρο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό μαθηματικά τι σημαίνει? Ότι το 10-12% που έχουν οι Κούρδοι θα πάνε όλοι στον Κιλιστάρογλου. Έτσι δεν είναι?
Θα πάνε.
Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Όταν τις τελευταίες 15 μέρες βγαίνουν πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΚΚ και λένε ότι εμείς κάναμε μια συμφωνία με τον Κιλιστάρογλου, ο οποίος μας έταξε ότι μετά τις εκλογές θα απελευθερώσουμε τον Οτσαλάν, θα απελευθερώσουμε τον Ντεμίρτας, θα μας δώσει αυτονομία και ότι θα γκρεμίσουμε την τουρκική δημοκρατία, αυτό για μένα είναι μήνυμα προς το ψηφοφόρο, τον ατατουρκιστή, τον παραδοσιακό, μη ψηφίσεις τον Κιλιστάρογλου και πηγαίνεις στον άλλον. Γιατί βγαίνει ο Ερντοάν και το παίζει ατατουρκιστής και λέει ότι εγώ υποστηρίζω τις αξίες του Μουσταφά Κεμάλ. Δεύτερον, Κούρδος και Αλεβίτης δεν υπάρχει που είναι ο Κιλιστάρογλου. Βασικά σημαίνει ότι είναι αρμενικής καταγωγής. Άρα όταν βγήκε και είπε ότι εγώ είμαι Αλεβίτης, είναι σαν να λέει στους Σουνίτες μη με ψηφίζετε. Τρίτον.
Θα μπορούσε να το κρύψει όμως από τη στιγμή που είναι.
Το ξέρουν, αλλά δεν χρειάζεται να το πει. Τι βγαίνεις και το διατυμπανείς, αφού τους άλλους αφού ξέρουν
άρα
τι.
Άρα μου λες ότι έκανες λάθος κατά την άποψή σου.
Τώρα, αν αυτό λάθος είναι συνειδητό ή ασυνείδητο, αυτό είναι άλλο θέμα. Σας λέω τώρα τι έχει γίνει. Τρίτον, ένας Κούρδος δεν θα ψηφίσει έναν ηγέτη εύκολα που επαγγέλλεται ότι εγώ θα επανέλθω στην προτέρα κατάσταση όταν ο Κούρδος πέρασε τα πάνδυνα από το προηγούμενο καθεστώς. Και όταν τα τελευταία χρόνια ο Ερντοάν του έχει δώσει μια αυτοπεποίθηση τέτοια που βγαίνει στη τηλεόραση και λέει «Εγώ είμαι Κούρδος», του έχει κάνει
παλιά
τεράστιες...
δεν το έλεγε, ντρεπότανε.
Θα σας πω, όταν πρωτοξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο, είχα πολλούς φίλους Κούρδους οι οποίοι μου λέγανε ψιθετιστά «Εγώ είμαι Κούρδος, εγώ είμαι Κούρδος». Τώρα βλέπω τους ίδιους, είμαστε Κούρδοι, Χρήστο μου λένε, τελείωσε. Τους έχει δώσει αυτή την αυτοπεποίθηση. Στη κρατική τηλεόραση υπάρχει κουρδικό κανάλι που μιλάνε κουρδικά. Έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στην νοτιοανατολική Τουρκία. Άμα πάτε και δείτε τα εμπορικά κέντρα που υπάρχουν, ούτε στο Παρίσι. Οπότε, δηλαδή το θεωρώ λίγο αδιανόητο και λίγο τρελό ένας Κούρδος μέσος αστός να ψηφίσει το Κιλιστάρογλου. Μια μερίδα θα το ψηφίσει, αλλά όχι το 12% που λένε. Το θεωρώ λίγο αδιανόητο. Και η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων του Ερντοάν είναι οι Κούρδοι.
Ναι, γιατί πάντα,
για ποιο λόγο?
Πάντα, και αρχικά τον
για ποιο λόγο? Γιατί όταν ο Ερντοάν ίδρυσε το κόμμα το 2001, εξέφρασε τους μη προνομιούχους, οι οποίοι ήταν οι Κούρδοι με τους Ισλαμιστές. Τώρα που έχει λιγδώσει το εντεράκι τους και έχουν μια αλφα θέση στη κοινωνία, θα επιστρέψουν στην προτέρα κατάσταση?
Μάλιστα. Λες δηλαδή ότι...
πολύ ενδιαφέρον αυτά που λες. Πολύ
δηλαδή, όταν βλέπω το ΠΚΚ να βγαίνει και να λέει «στηρίζουμε τον Κιλιστάρογλου», είναι σαν να λέει «ψηφίστε τον άλλο».
Μάλιστα.
Είναι επίσης, όπως όταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι βγαίνουν αντίον του Ερντογάν, επίσης, οι Τούρκοι της Ευρώπης ψηφίζουν Ερντογάν. Επίσης, έτσι λοιπόν το ίδιο πράγμα
ακριβώς,
και με τους Τούρκους.
Να πω και κάτι άλλο, ότι στη Σμύρνη που θεωρείται το κάστρο της αντιπολίτευσης, γιατί είναι όλοι ατατουρκιστές, έβαλε υποψήφιο βουλευτή που βρίζει τον Ατατούρκ.
Ποιος, ο Κιλιστάρολ?
Ο Κιλιστάρολ. Αν τον έβαζε σε μια περιοχή της Ανατολίας που τον Ατατούρκ δεν τον αγαπάνε και πολύ, θα το καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ ωραία τακτική για να μπορέσει να πάρει ψήφους. Αλλά όταν εσύ το βάζεις στη Σμύρνη, βάζεις έναν άνθρωπο, δημοσιογράφο, πολύ κοντά στο Φετουλάχ Γιουλέν που ήταν και που έβριζε τον Μουσταφά Κεμάλ.
Μήπως για να πάρει ψήφους και από εκεί το κάνει.
Από πού να πάρει ψήφους?
Όχι, για να χάσει.
Για να χάσει το κάνει.
Είπες κάτι προηγουμένως, αν το κάνει συνείδητα ή ασυνείδητα προηγουμένως. Δηλαδή...
Φανταστείτε τώρα ο βασιλιάς στην Ελλάδα να κάνει κόμμα και στον ομό Λακωνίας να βάζει το Παναγούλη υποψήφιο.
Ακριβώς αυτό κάνει.
Ακριβώς, δηλαδή, τι θα πει ο ψηφοφόρος που είναι πολύ κοντά στο βασιλιά? Είναι σαν να λέει μη μας ψηφίσετε, μας ψηφίστε τους άλλους. Επίσης, στην περιοχή της Άγκυρας υπάρχει ένας δήμος που λέγεται Τσάνκαγια. Θεωρείται επίσης ένα από το κάστρα της αντιπολίτευσης. Βάζει έναν εκ των υποψηφίων από το κόμμα του Μπαμπατζάν, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν ως υπουργός δικαιοσύνης τότε, ξεκίνησε την επιχείρηση Εργενεκών με την Βαριοπούλα. Και θεωρείται ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο Φετουλάχ Γιουλέν. Αντιδράσεις υπήρχαν από το κόμμα και βγαίνει ο Κριστάρολου και λέει τι να κάνω αφού είναι από άλλο κόμμα. Αυτό, καλά σου λέει, στο δικό σου κόμμα πήγες. Δεν έχεις την αποφασιστικότητα και την πυγμή να διώξεις κάποιον?
Χρήστο, σαφή όσα μας είπες.
Σας ζητάω συγγνώμη.
Σε 3-4 μέρες θα σε δοξάζουμε ή θα πούμε ότι έκανες λάθος.
Θα σε τσεκάρουμε.
Ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα είστε θεός ή...
Εδώ ισχύει το κοντός ψαλμός.
Γιατί πας κόντρα στο ρεύμα.
Πάντως αν είναι θα...
Λοιπόν, πας κόντρα...
Θα μας κάνεις χάρη να έρθεις εδώ να πούμε ότι μόνο ο Χρήστος ο Τεάζης προέβλεψε το ακριβές αποτέλεσμα.
Πας κόντρα στα επίσημα Γκάλοπς και μας λες ότι την Κυριακή, κατά την άποψή σου πάντοτε, ο Έρντογαν θα κόψει πρώτο το νήμα και όχι απλώς θα το κόψει, θα ξεπεράσει και το 50%.
Κοινωνιολογικά έτσι το βλέπω.
Εντάξει,
ο Χρήστος ο Τεάζης γνωρίζει τον Τούρκο εσωτερικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τσεκαριστείς, θα σε τσεκάρουμε και θα σε.
Λοιπόν,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή ψήφο, πώς λέγεται στα τουρκικά?
Δεν το λένε.
Τι λένε?
Λένε χαριλί ούρλωσουν. Άντε, καλή τύχη περίπου.
Λοιπόν,
πώς το είπες?
Χαριλί ούρλωσουν.
Δύσκολο είναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.